Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 21. avgust 2009. godine. Porodice nestalih i preživjeli streljanja obilježili su na korišćanskim stijenama 17 godina od stradanja 200 logoraša. Haški optuženik Radovan Karadžić u intervju Financial Timesu rekao da će tokom suđenja tražiti da se procesuiraju zapadne sile kojima je u interesu bio raspad Jugoslavije. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o popisu stanovništva u BiH koji je upućen u parlamentarnu proceduru, iako su bošnjački ministri bili protiv.
One ovim popisom žele da legalizuju stanje, a mi se ne mirimo s činjenicom da velik broj ljudi želi da se vrati, samo trebaju materijalna sredstva.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović rekao je da Republika Srpska spremna da u planiranom roku od 1. oktobra počne sa izdavanjem biometrijskih pasoša. U septembru kontrola baze podataka svih CIP-ovih ličnih karata izdati do sada.
U ovom periodu će se morati donijeti antikorupcioni programi u svakom od organa koji izdaju lična dokumenta, te izvršiti potpune provjere za sva lica koja rade na tim poslovima.
U Travniku mirni protest ratnih vojnih invalida pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Afganistanska izborna komisija saopštila da je prebrojavanje glasova sa predsjedničkih izbora završeno, oba kandidata proglasila pobjedu. Najmanje 24 osobe poginule u glavnom gradu Somalije u vazdušnom napadu na Pakistan, 9 mrtvih. Prvi dan posta mjeseca Ramazana počeo jutros u 4 sata. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Porodice nestalih i preživjeli streljanja obilježili su na Kuričanskim stjenama 17 godina od stradanja 200 logoraša, koji su 21. augusta 1994. godine izvedeni iz logora Trnopolje i na Kuričanskim stjenama ubijeni. Do sada su za ovaj zločin podignute optužnice protiv 9 osoba, a sud Bosne i Hercegovine jednog od njih, Damira Ivankovića, za učešće u zločinu osudio na 14 godina zatvora. Sudski proces protiv Željka Ivanovića, optuženog za genocid, počeće 27. augusta, odlučen je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Prema optužnici, Željko Ivanović, bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, 13. jula 1995. godine je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem istrebljenja grupe Bošnjaka, tako što je učestvovao u zarobljavanju više hiljada muškaraca koji su pokušali pobjeći iz zaštićene zone Srebrenica. Haški optuženik za ratne zločine Radovan Karadžić ponovo se oglasio u svjetskoj štampi danas u pisanom intervju u londonskom Financial Timesu. Osim što je kazao kako će tokom suđenja tražiti i da se procesiraju zapadne sile kojima je u interesu bio raspad Jugoslavije, naglasio je da rat protiv Bosne i Hercegovine bio nepotrebna vježba. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović rekao danas u Banja Luci da je Republika Srpska spremna da u planiranom roku od 1. oktobra počne sa izdavanjem biometrijskih pasoša. Nović je najavio da će se u septembru obaviti kompletna pretraga baze podataka CIP-ovih ličnih karata u Bosni i Hercegovini koje su do sada izdate. Predsjednici Srbije i Kine Boris Tadić i Hu Jintao postigli su u Pekingu dogovor o uspostavljanju strateškog partnerstva dvije zemlje u cilju daljeg unapređenja bilateralnih odnosa, posebno ekonomske saradnje. Afganistanska nezavisna izborna komisija nije potvrdila pobjedu Karzajeve ekipe koju je ova proglasila nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu. Prebrojavanje glasova sa predsjedničkih izbora je završeno, dok su izborni štabovi sadašnjeg predsjednika Hamida Karzaja i bivšeg šefa diplomatije Abdullaha Abdullaha saopštili da njihovi kandidati vode na izborima. Najmanje 24 osobe poginule su borbama islamističkih pobunjenika s vojskom i mirovnim snagama Afričke unije u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, prenose agencije. Ruski premijer Vladimir Putin danas je rekao da su male šanse da je neko od 49 radnika nestalih u nesreći u hidroelektrani u Sibiru i dalje živ. Ruski istražitelji odbacili su danas tvrdnju islamista da su oni izazvali katastrofu u hidrocentrali u Sibiru uz napomenu da nema dokaza za tako nešto. Demanti je objavljen nedugo nakon što je na internet sajtu povezanom sa čečenskim pobunjenicima saopšteno da islamisti sa Kavkaza preuzimaju odgovornost za katastrofu na brani u Sibiru. Petero preživjelih imigranata koje je nakon 20 dana bespomoćnog plutanja sredozemljem spasla talijanska obalna straža otkrilo je kako je s njima bilo još 75 osoba koje su putem preminule od gladi i žeđi. Književnik iz Sarajeva Stevan Tontić je ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade za životno djelo. Nagrada se dodjeljuje u sklopu 44. manifestacije Kočićev zbor, a koja će se održavati u Stričićima, Banja Luci i Beogradu. Prvi dan posta mjeseca Ramazana, najodabranijeg mjeseca za muslimane, mjeseca u kojem je počelo objavljivanje Kur'ana, počelo jutros u 4 sata i 2 minute.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti slušat ćete na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaji naših reportera. Savjet ministara usvojio je jučer prijedlog zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je uputio u parlamentarnu proceduru. Zakon je usvojen većinom glasova bez konsenzusa jer su bošnjački ministri tražili da se prilikom popisa izostavi kategorija nacionalna pripadnost koja je na kraju ipak uvrštena. Kolike su šanse da zakon bude usvojen, a stanovništvo konačno prebrojano, odgovore potražila Dženana Halimović.
Prijedlog zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini kojeg je vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru čini se unaprijed osuđen na neuspjeh. Naime, konsenzusa nije bilo jer su ministri iz reda Bošnjaka bili protiv. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Bitan je za daljnji put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, ali gotovo je sigurno da nas niko neće primiti da sami ne znamo koliko ima stanovnika u Bosni i Hercegovini. Nismo imali puno jedinstva u ovom zakonu, volio bi da smo postigli konsenzus, ali većinom glasova je taj zakon proslijeđen u parlamentarnu skupštinu. Naravno, zadatak je parlamenta da poboljša zakon, učini ga prihvatljivim ili da ga potvrdi u formi koji je dostavljen od vijeća ministara.
Da ranijim, sada već propalim dogovorom lidera Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, načelno utvrđen princip popisa koji prema Stranci demokratske akcije ne bi trebao sadržavati etničko izjašnjavanje, jezik i nacionalnu pripadnost, obaranje revidirane strategije povratka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, za bošnjačke predstavnike bio je prelomni faktor da odluče kako neće poduprijeti zakon. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić kaže kako bez povratka nema ni popisa.
One ovim popisom žele da legalizuju stanje, a mi se ne mirimo s činjenicom velik broj ljudi želi da se vrati, samo trebaju materijalna sredstva.
Upućivanje zakona u proceduru bez podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda već određuje tok parlamentarne rasprave i nije dobro što je na ovakav način upućen, smatra zastupnica u Domu naroda Dušanka Majkić. No strategija povratka koju su oborili delegati iz reda srpskog naroda može se dograditi, a popis održati, vjeruje Majkić.
Očekujem da će se naći dovoljno razuma da se taj problem riješi, jer u protivnom to bi sve odgodilo. Ne znamo kako nam je uopšte stanje po mnogim oblastima u zemlji pretvoreno u statističke brojeve. To znači da bi mnoge stvari teže realizovali i naš put prema Europskoj uniji bio teži.
Iako političke odluke još nema, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine uveliko radi na njegovoj pripremi. Popis bi koštao više od 42 miliona konvertibilnih maraka, a bio bi proveden od 1. do 15. aprila 2011. godine. Rezultati popisa stanovništva bi se prema Špirićevim riječima radi potpune realizacije procesa povratka u Bosni i Hercegovini primjenjivali do izbora 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sve pripreme za izdavanje biometrijskih pasoša u Bosni i Hercegovini teku po planu, te bi prvi mogli biti izdati početkom oktobra. Ovaj rok biće ispoštovan i u Republici Srpskoj. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović i direktor Agencije za identifikacione dokumente Siniša Macan pozvali su danas sve nadležne u opštinama i kantonima da se uključe u rješavanje pitanja dostavljanja podataka. Izvještaj Erdona Katane.
Prema riječima ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novića, prvi problemi koje je izazvalo izdavanje pasoša po tehnologiji koju zahtjeva Europska unija su prevaziđeni i sada izdavanje pasoša teče bez većih problema.
Naredni mjesec dana će biti period dodatnog uhodavanja i u ovom periodu će se morati donijeti antikorupcioni programi u svakom od organa koji izdaju lična dokumenta, a prije svega putne isprave, te izvršiti potpune provjere za sva lica koja rade na tim poslovima.
Nakon današnjeg sastanka sa ministrima unutrašnjih poslova i lokalne uprave i samouprave Stanislavom Čađom i Zoranom Lipovcem, ministar civilnih poslova BiH ocijenio je da je Republika Srpska spremna da 1. oktobra, kada će se početi dijeliti prve biometrijske knjižice, krene u izdavanje ovih pasoša.
Ali u federaciji je situacija malo, da kažem, komplikovanija. Međutim, ono što smo obišli Tuzlu, Zenicu, Sarajevo, a iduće sedmice ćemo da sagledamo Livno, Mostar, Ljubuški i druge, ukazuje da se rješavaju dosta uspješno problemi.
Ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac rekao je da su i lokalne zajednice uradile svoj dio posla.
Ostaje pri tome apel načelnicima da se uključe i maksimalno podrže da se ovaj proces dovede do kraja.
Početni problemi kod izdavanja pasoša po novim procedurama u zakonskom roku su prevaziđeni, kazao je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Macan, zahvaljujući dobroj saradnji svih organa u BiH koja izdaju dokumenta.
Preko 160 institucija je uključeno, sve ove institucije imaju svoje menadžmente, sve ove institucije imaju svoje odgovornosti, svoje izvršioce. Jedini način, znači, da dovedemo do sigurnosti dokumenata u Bosni i Hercegovini jeste saradnja koju smo postigli između svih ovih institucija.
Izdavanje biometrijskih pasoša jedan je od uslova koji Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi mogla doći na bijelu šengensku listu i priključiti se zemljama čiji građani mogu putovati bez viza u zemlje Europske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina po mnogo čemu zaostaje za ostatkom svijeta, pa tako i po broju zaposlenih, odnosno alarmantnoj stopi nezaposlenosti. Broj zaposlenih jednak je broju penzionera, a prema posljednjim statističkim podacima broj nezaposlenih približava se broju zaposlenih. Najviše je zaposlenih u administraciji, tako da na 19.000 stanovnika dolazi jedan ministar. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina prema statističkim podacima ima 40% nezaposlenih, odnosno pola miliona stanovnika. Tako primjerice broj nezaposlenih od 2003. godine do danas u prosjeku svake godine raste za 7.000. Prema kriterijima Europske unije, zemlja koja ima 10% nezaposlenih može računati na socijalne nemire, a tamo gdje je nezaposlenost prešla 25% predviđa se građanski rat. Takvi pokazatelji se ne mogu primijeniti na Bosnu i Hercegovinu jer njeno stanovništvo toleriše apsolutno sve. To najviše koriste političari koji umjesto da se uhvate u koštac sa nastalim problemima i izvedu zemlju iz krize, građane doslovno truju ispraznom retorikom o navodnoj nacionalnoj ugroženosti, kaže članica odbora direktora Transparency International u BiH Svetlana Cenić.
Najmanje se iko brine o čemu će ovaj narod živjeti, da biološki će izumreti ili neće šta da jede.
Koliko su velika nadanja građana da će biti bolje, najbolje ilustruju primjeri u kojima neki od njih svaki dan odlaze na posao iako im firma ne radi. Donedavno su to radili radnici Banja Lučkog Jelšingrada, kaže Čedo Tomić koji je u Jelšingradu radio 38 godina.
Teško je objasniti i meni samom zašto sam ja dolazio na posao, a nisam primio tolike plate. Svi smo vjerovali u nešto da će se preokrenuti.
O nezainteresovanosti građana da bilo šta promjene mogle bi se napisati ozbiljne teorijske, sociološke i sociopsihološke studije, kaže profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. On pojašnjava zašto se BH građani tako ponašaju.
Kad se u prosječnog čovjeka utjera strah koji je egzistencijalne prirode da bi ga drugi i drugačiji koji se od njega razlikuje po etničkoj ili konfesionalnoj pripadnosti mogao fizički ugroziti, onda on naprosto zaboravlja na sve svoje druge egzistencijalne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon optužbe da je izvršio bludne radnje nad svojom sekretaricom, juče je uhapšen predsjednik Saveza demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Šišić. Šišić se trenutno nalazi na liječenju u bolnici u Zenici gdje je ispitan. Više detalja slušamo od Šerifa Babića.
Službenici Federalne uprave policije juče poslije podne su uhapsili Mehmeda Šišića, predsjednika Saveza demobilisanih boraca BiH, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanja u službi, a u vezi s bludnim radnjama. Šišić je jednu uposlenicu prisiljavao na bludne radnje, ucjenjujući je visinom plaće, odnosno gubljenjem radnog mjesta. Portparol Federalne uprave policije Robert Cvrtak.
Došlo je do postavljanja osnova sumnje da je uhićena osoba u više navrata pokušala seksualno iskoristiti uposlenicu toga saveza na taj način što je nudio povećanje plaće i druge neke pogodnosti, odnosno vršio je zastrašivanje u slučaju da osoba ne pristane na njegovu ponudu. Također osobi je tom prilikom sumnja se nanešena, odnosno prouzrokovana duševna patnja i strah i on je danas tijekom dana predao kantonalnom tužiteljstvu Zenica na daljnje postupanje.
Šišić je posljednjih sedmica slabijeg zdravstvenog stanja i trenutno je u Zeničkoj bolnici pod prismotrom policije. Zbog bolesti Šišića, Zenička organizacija demobilisanih boraca duže vrijeme je bez predsjednika. Funkciju zamjenika obavlja Dževad Šabić.
Moja saznanja su ovakva. 10.7. sam ja bio u organizaciji gdje je izjavu dala Amela Dudić o pronevjeri para. I tu izjavu ja imam trenutno evo kod sebe, koja je potpisana, ovjerena kod notara. I 10.7. je ona dobila otkaz.
Sam Mehmet Šišić tokom dana bio je nedostupan za komentar. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Porodice nestali i preživjeli strijeljanja obilježili su na Koričanskim stijenama 17 godina od stradanja 200 logoraša. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović rekao da je Republika Srpska spremna da u planiranom roku od 1. oktobra počne sa izdavanjem biometrijskih pasoša. U Gračanici pronađena mini laboratorija za preradu droge i oduzeta velika količina kanabisa. Najmanje 24 osobe poginule u glavnom gradu Somalije. U vazdušnom napadu u Pakistanu 9 mrtvih.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još drugi dio emisije počinjemo nakratko van granica Bosne i Hercegovine. Na današnji dan prije 70 godina Njemačka i Rusija potpisale su u Kremlju pakt o nenapadanju i tajne protokole o uspostavljanju sfera utjecaja u centralnoj Europi. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili zatečeni, pre svega zapadne sile, da su Hitler i Stalin postigli sporazum. Nacistički vođa je bio oduševljen po povratku Ribbentropa. Ime našeg partijskog druga Ribbentropa, nemačkog ministra inostranih poslova, bit će zauvek povezano sa političkim usponom Nemaca i nemačke nacije, kazao je Hitler. Pakt koji se kolokvijalno zvao Ribbentrop-Molotovljev dao je Hitleru odrešene ruke da rešava poljski problem i ako bude potrebno da se bori protiv zapadnih saveznika Poljske, Britanijom i Francuskom, bez pretnje od sovjetske intervencije i rata na dva fronta. Iz Staljinovog ugla pakt mu je omogućavao obnovu armije koja je bila devastirana u čistkama tokom 30-ih i da se pripremi za neizbježni sukob sa nacističkom Nemačkom. Osim pakta o nenapadanju, postoje i tajni protokoli kojim su dvojica diktatora podelili istočnu i severnu Europu na sfere uticaja. 7 dana nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop, Nemačka je 1. septembra napala Poljsku, što je označilo početak Drugog svjetskog rata. Skoro da ne postoji saglasnost kako je došla do potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. Sovjetski savez tvrdi da je godinama pokušavao da obuzda jačanje nacističke Nemačke između dva svjetska rata kroz sporazume sa zapadnim silama o kolektivnoj bezbednosti, ali da Britanija i Francuska to nisu prihvatile. Richard Overy, profesor istorije na Univerzitetu Exeter, kaže da takav stav preovlađuje i u današnjoj Rusiji. Ruski historičari, ne svi, tako gledaju na pomenuti pakt. Tačnije da je Sovjetski savez pokušavao da očuva mir, ali da su Britanci i Francuzi odgovorni za neuspjeh, a zapravo prenebregavaju da je Stalin kalkulisao da je bolje da se Britanija i Francuska bore protiv Nemaca, nego da i njegova zemlja bude uvučena u taj sukob, kaže Overy.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu u Sarajevu sinoć je zatvoren 15. Sarajevo Film Festival. Prema ocjeni organizatora, festival je ove godine oborio sve rekorde. U 9 festivalskih dana crvenim tepihom prošle su mnoge zvijezde, među njima i Miki Rurk. Prikazano je više od 20 filmova iz 53 zemlje, bilježi Ivan Katavić.
Film Obični ljudi srbijanskog gledatelja Vladimira Perišića, koji je rađen u srbijansko-francusko-švicarskoj koprodukciji, pobjednik je 15. Sarajevo Film Festivala. Film je dobio nagradu Srce Sarajeva za najbolji film, što je za samog gledatelja, kako kaže, veliko iznenađenje.
Posebno mi je drago da je to nagrada koja nas ime Srce Sarajeva.
Pored nagrade za najbolji film Ordinary People, dobio je i nagradu za najboljeg glumca. Riječ je o mladom Relji Popoviću, kojem je ovo prva filmska uloga. O svom trijumfu na Sarajevo Film Festivalu Relja kaže:
drago mi je što mi je prva uloga u filmu, što sam prvi put ovdje, što sam dobio nagradu.
Dvije festivalske nagrade osvojio je i grčki film Očnjak, redatelja Jorgosa Latimosa. Ovom filmu pripala je i specijalna nagrada žirija, te nagrada za dvije glavne glumice, Angeliki Papuliji i Mary Coni. Angelika Papulija preuzela je obe nagrade, te kazala:
Ja
sam šokirana i sretna, nisam očekivala. Uvijek mislim da će neko drugi dobiti nagradu, a ne ja, kazala je Papulija. Dobitnike takmičarskog programa za igrani film proglasila je ovogodišnja predsjednica žirija Mirjana Karanović. O utiscima u proteklih 9 festivalskih dana Mirjana je kazala:
Imala sam divnih 9 dana, gledala sam neke jako dobre filmove, upoznala neke nove ljude, ponovo bilo u ovom gradu koji mene uvijek emotivno pokrene. I
u direkciji festivala također su zadovoljni sa svim onim što se događalo proteklih dana u Sarajevu, kaže direktor festivala Mirsad Purivatra.
Mislim da smo ove godine zaista imali dobre pripreme, da smo se dobro pripremili i da su ono što je za nas najvažnije, građani Sarajeva i brojni gosti pokazali da su prihvatili ovaj festival kao svoj.
Sarajevo Film Festival ove godine ugostio je preko 2000 akreditiranih gostiju, 750 novinara iz 36 zemalja, prikazano je 232 filma iz 53 zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ove godine na Sarajevo Film Festivalu angažovano je desetine mladih ljudi koji su svojim radom volontirali i pomogli organizaciji ovog velikog filmskog događaja. Služili su osvježavajuća pića, dijelili letke, bili na usluzi posjetiocima, priča Zvijezdana Živkovića.
Mladi ljudi širom Europe dolaze u Sarajevo tokom filmskog festivala. Najčešće su to studenti koji dolaze ne samo da upoznaju grad i njegove znamenitosti, već i da razbiju predrasude koje imaju o njemu. Jedna od njih je i Dalmatinka Maja, koja je prvi put ovdje došla prije 5 godina. Ove je godine bila jedna od domaćica Sarajevo Film Festivala.
Došla sam prvi put sa 17 i bila sam sva uzbunjena što dolazim. Bilo je svakakvih komentara kao gdje ćeš to, do apsolutno onih, bit će tebi super tamo. Moje se mišljenje nije promijenilo, čak da pače želim da ostanem tu.
Na pitanje kakvo je sada njeno mišljenje o gradu, Maja odgovara:
Nisam navikla na slow motion, sad sam se navikla to neko biće, ono stanje svijesti, ali sam zaključila da zapravo to nije toliko loše, ljudi se manje skiraju.
Belgijanka Tine Pene završila je studij kulture i jezika istočnoevropskih naroda, te joj se ideja da dođe na filmski festival i volontira učinila primamljivom.
Sretna sam jer sam upoznala mnogo Bosanaca. Ovdje mogu vježbati bosanski jezik. Sarajevo sam bolje upoznala i ovaj dolazak je ispunio sva moja očekivanja.
Tine nam je rekla kako smatra kako njen narod nije dovoljno upoznat sa ovdašnjim narodima, kao i sa Sarajevom.
Mislim da Belgijanci nisu dovoljno upoznati o Bosni i Hercegovini. Sredina u kojoj živim, moji prijatelji i roditelji, recimo da su preko mene bolje upoznati o zemlji i da im ona ne predstavlja neku nepoznanicu. Za mene je Bosna jedna od najljepših turističkih zemalja jer ima mnogo toga da ponudi. Bila bi dobra ideja da festival napravi svoje razglednice, što bi bila dobra promocija i Sarajevu, kao i njegovom filmskom festivalu.
Ove je godine na Sarajevo Film Festival angažovano 75 volontera, od kojih njih 20 su pretežno iz zemalja regiona, ali i drugih krajeva svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Priča o pećini Vjetrenici dalje bez epiloga. Iako je predložena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, nadležni u opštini Ravno još uvijek nisu preduzeli ništa ni njenoj zaštiti, niti obustavili započete radove, javlja Tina Jelin.
Situacija nikada nije bila gora, kaže nam Ivo Lučić, predsjednik speološke udruge Vjetrenica Popovo polje. Općina Ravno, mimo svih intervencija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nastavlja sa radovima, između ostalog i nestručnog osvjetljenja, zbog čega je u pitanje doveden bogat podzemni svijet i zapravo sve ono zbog čega je Vjetrenica danas prepoznata u cijelom svijetu, naglašava Lučić.
Promatram svaki dan kako se najprije pred Vjetrenicom pojavi jedan objekt, pa se onda pojave neke armaturne mreže i ograda pretvorena u gradilište.
Zbog šutnje nadležne institucija, Ivo Lučić proveo punih 20 dana štrajkujući glađu. Ni štrajk, ali ni podrška međunarodne stručne javnosti nisu dali rezultate.
Obavještavamo komisiju, uredno obavještavamo inspekciju i još do sad nema nikakvog odgovora.
Na Lučićeve optužbe u općini Ravno danas nisu imali komentar. Šta misle o Vjetrenici, najbolje svjedoči zatvorena kapija pred kojim su se našli međunarodni stručnjaci koji sudjeluju u 8. po redu speološkom kampu. Lučić ga naše radio podsjeća zbog čega je Vjetrenica spomenik od svjetskog značaja.
U njoj je već pronađeno i opisano 92 životinjske vrste i 6 novih je u procesu opisivanja. U svijetu postoji svega 20 pećina koje imaju preko 20 vrsta.
Iz općine Ravno za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelena.
I opet ćemo u Sarajevo, gdje je sinoć gradonačelnik Tuzle, književnik Jasmin Imamović, predstavio svoj četvrti roman pod nazivom Molim te zapiši. Na promociji bila naša Mirna Sadiković.
Fasciniran istorijom srednjovjekovne Bosne i razočaran sadašnjim stanjem neuspješnosti, obožavatelj trena Jasmin Imamović napisao je istorijski roman Molim te zapiši, kojim želi posjetiti ne samo na kontinuitet državnosti Bosne, nego i razbiti šablonizirane procjene o merhametli Bosancima.
Sjediš na blagu, to blago treba da iskoristiš za svoj bolji život, za povećanje svog samopoštovanja, kako bi dobio poštovanje drugih, i to blago zanemaruješ. I eto, ja sam htio da to ko se zanemaruje neopravdano, da podvučem.
Oslikavanje i pojačavanje priče rečenicama sa stećaka neprocjenjiva su mjesta romana. Kameni zapis svjedoka daje mu pouzdanost i snagu, primjećuje književni kritičar Enver Kazaz i dodaje da roman ima nekoliko dimenzija.
Unutar jedne takve projekcije se vrši dezidealizacija one priče o srednjovjekovnoj Bosni u kojoj su dobri Bošnjani političkom manipulacijom pretvoreni u merhametli Bošnjake s ideologijom Bošnjaka kao temeljnog naroda Bosne. Imamović jednu takvu konstrukciju ruši.
Fasciniran onim što je Jasmin Imamović kao gradonačelnik učinio za svoj rodni grad, za Tuzlu, koju ocjenjuje jedinim istinskim multietničkim gradom u Bosni i Hercegovini, književnik Miljenko Jergović kaže kako je ljudska i politička uloga Imamovića u sadašnjem trenutku Bosne i Hercegovine neprocjenjiva.
Izvanredno napisana knjiga o onome što mi danas jesmo i o onome što propuštamo da budemo.
Uz ovaj roman čitatelj počinje razumijevati ne samo da čovjekova sreća ne smije zavisiti od vanjskih okolnosti, nego i da pretjerana blizina moćnima i poželjnima može koristiti, ali i škoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sam kraj emisije rezervisan je za sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažović objavio danas spisak igrača sa utakmice za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, izvještava Edin Avdić.
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević jutros je u prostorijama Fudbalskog saveza objavio spisak od 23 fudbalera na koje računa u predstojećim susretima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Blažević se također osvrnuo i na naše naredne protivnike, Armeniju i Tursku.
Nas čekaju velika iskušenja, prije svega i nadam se smo koncentrirani na utakmicu sa Armenijom, iako bi Bog i sreća htjeli da tu prepreku preskočimo, sve je tada na horizontu drugačije. Na krilima jedne pobjede u Armeniji lakše bi se suprotstavili jednoj uistinu moćnoj nogometnoj naciji što je Turska.
Za naredne dvije utakmice pozvani su Supić, Hasagić, Begović, Spahić, Mravac, Jahić, Mirvić, Panđa, Nadarević, Rahimić, Damjanović, Muratović, Štilić, Salihović, Pjanić, Misimović, Bajramović, Ibričić, Hrgović, Džeko, Vladović i Bišević i Muslimović. Selektor Blažević odlučuje ponovo pozvati Mirka Hrgovića, koji od ove sezone nosi dres njemačkog Greuther Fürtha.
Hrgović je u natjecateljskoj formi, ali ono što je jednako tako važno, Hrgović ima jedan kredit u bosansko-hercegovačkoj reprezentaciji. On je obljubljeni kolega od svojih prijatelja.
Bosna i Hercegovina u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo gostuje u Armeniji 5. septembra, a zatim je domaćin Turskoj u Zenici 9. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mila Dobradović.
Građani Bosne i Hercegovine jedu približno jednako bezbjednu hranu kao i u zemljama Europske unije, izjavio danas u Sarajevu direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sead Mačkić. Mačkić je iznio tu ocjenu na osnovu dobijenih rezultata na izra 47 laboratorija u BiH i procjene rizika monitoringa hrane, gdje je od 3900 uzetih uzoraka urađeno 4900 analiza. Vijesti koje smo već objavili, porodice nestalih i preživjeli logoraši obilježili su na koričanskim stjenama 17 godina od stradanja 200 logoraša, koji su 21. augusta 1994. godine izvedeni iz logora Trnopolje i na koričanskim stjenama ubijeni. Sudski proces protiv Željka Ivanovića, optuženog za genocid, počinje 27. augusta, odlučen je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Ministar civilnih poslova BiH Sreda Janović izjavio Banja Luci da je Republika Srpska spremna da od 1. oktobra počinje sa izdavanjem biometrijskih pasoša. Afganistanska nezavisna izborna komisija nije potvrdila pobjedu Karzajeve ekipe koju je ova proglasila nakon prvog kruga kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu. Najmanje 24 osobe poginule su borbama islamističkih pobunjenika s vojskom i mirovnim snagama Afričke unije u Mogadišu, glavnom gradu Somalije. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio da su male šanse da je neko od 49 radnika nestali u nesreći u hidroelektrani u Sibiru i da li je živ. Ruski istražitelji odbacili su danas tvrdnju islamista da su oni izazvali katastrofu u hidrocentrali u Sibiru uz napomenu da nema dokaza za tako nešto.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas i želim vam ugodan vikend. Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Žana Kovačević.